Mulțumim celor care ne-au slujit, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Atunci când în Biserica lui Hristos toate darurile vor fi puse în slujbă în puterea Duhului Sfânt, vă spun cu adevărat, ar fi o experiență extraordinară. El să ne ajute la aceasta. Amin. Aproape că viața noastră de zi cu zi nu ne-o mai putem imagina fără senzori sau detectori. Senzorii sunt acele echipamente care ne ajută să sesizăm ceva ce nu-i la îndemâna simțurilor noastre. De exemplu, dacă îți cumperi o mașină, bănuiesc că fiecare întreabă, domnule, are senzor de parcare, mai ales dacă nu prea ai nici vechime, nici îndemânare, senzorii de parcare te ajută extraordinar. Aproape că nu mai poți să construiești casă, pentru că nu o să primești niciodată aprobarea, dacă n-ai senzor de fumă sau senzor de gaz. Fiindcă veni vorba de senzorii de fum, mi-aduc aminte că eram în America în 1995, am stat un an de zile acolo, n-am avut habar de faptul că există senzor de fum. Așa că, într-o zi ne-am pregătit noi să mâncăm un mic dejun românește. Ne-am pus la slănină un pic friptă, am tăiat și ceapa și când să turnăm ratota, ce să vezi? Piu, 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 piu! Senzorul de fumă. În viața de zi cu zi, aproape că simți nevoia uneori să ai un detector de minciuni, pentru că simți mă că celălalt parcă nu spune adevărul, e adevărat că obrazul nu-i mai roșește, ți-ar fi extraordinar de folositor un detector de fum, un detector de minciuni. În o clădire ca și asta, o spun, avem și noi senzori. Uitați-vă pe pereți, sunt senzorii care sesizează atunci când un intrus intră în spațiul acesta și sună alarma. Dragii mei, dacă este vreodată necesar și dacă a fost vreodată necesar să avem un detector în biserică, atunci, în vremea de acum, este absolut esențial să avem un detector de duhuri. Scriptura spune să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile. Dacă ar fi să întreb pe unii, cum am putea să știm dacă aici lucrează Duhul lui Dumnezeu? Unii s-ar putea să spună, păi dacă cel care e în amvon, Domnule, predică cu putere, aici a fost Duhul Sfânt. Un altul s-ar putea să spună, dacă ai auzi un cuvânt de descoperire nemai auzit, acolo e Duhul Sfânt. Nu vreau să intru astăzi în niciun fel de polemică, ci astăzi vreau să ne uităm înapoi în Scriptură, în Faptele Apostolilor, și să ne uităm la pasajul acesta din dorința de a descoperi cum anume putem ști sigur dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează într-o biserică. Vă invit să vă ridicați, citim cuvântul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, și o să începem cu versetul 1. În ziua cincizecimii eram toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt ei galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, Mez, Elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Dragii mei, chiar dacă este un pasaj extrem, extrem de cunoscut, el rămâne închis pentru noi dacă nu-i Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care să ni-l explice, să ni-l deschidă și să putem să pricepem lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. De aceea, într-un duh de rugăciune, vreau să cântăm fiecare cântarea care urmează. Ne putem uita la pasajul acesta din foarte multe unghiuri. E încărcat de promisiuni care s-au împlinit, e încărcat de supranatural. E important însă să sesizăm o diferență pe care de foarte multe ori pare că nu o sesizăm. La Rusalii sunt două evenimente care s-au petrecut simultan, deși ele rămân distincte. Duhul Sfânt s-a pogorât și Duhul Sfânt a fost cel care i-a umplut pe credincioși în ziua aceea. Și, dragii mei, pogorârea Duhului Sfânt este și rămâne un eveniment unic, irepetabil. Plinătatea Duhului însă este o dorință, un deziderat, o experiență pe care ar trebui să o avem zilnic. De aceea ne uităm astăzi în pasajul acesta și am spus că vrem să descoperim în el câteva elemente care ne pot ajuta să sesizăm cum arată biserica în care Duhul Sfânt este la larg. Mai întâi, Duhul Sfânt este cel care îi entuziasmează pe sfinți. Mi-am ales cu grijă cuvintele, nu doar ca să înceapă cu aceeași literă, ci ca să comunice exact ceea ce s-a întâmplat aici. Să știți că nu doar vântul, nu doar limbile ca de foc au fost cele care au atras atenția în ziua aceea. Dacă te uiți atent, vei descoperi că în ziua aceea toți au rămas mirați pentru că au văzut în ucenici ceva ce era imposibil de explicat. Era un entuziasm nemaipomenit. Atât de evident era entuziasmul acesta, încât foarte repede cei care s-au uitat la ei au zis, oh, sunt plin de must. Cu alte cuvinte, sunt beți. Am stat să mă întreb, oare de ce această asociere nu-i singura? Pentru că și Pavel, când vorbește despre plinătatea Duhului Sfânt, spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, spuneți dumneavoastră, fiți plini de Duh. De ce această asociere? Există o asemănare și o deosebire radicală pe care vreau să vă pun în evidență astăzi. Mai întâi, omul care s-a îmbătat, brusc scapă de o anumită inhibiție. Este dintr-o dată mult mai expansiv, este mult mai vorbăresc. Ai văzut câte unii care îi apucă vorba, parcă nu se mai pot opri. Există o îndrăzneală, sigur, stimulată de alcool, pe care oamenii care s-au lăsat controlați de alcool încep să o evidențieze. Rog să vă uitați că în ziua aceea, niște apostoli care nu cu mult timp în urmă erau cu ușile încuiate, au o îndrăzneală absolut ieșită din comun. Și, dragii mei, un semn al prezenței și a plinătății Duhului Sfânt este o îndrăzneală, o debarasare de orice fel de inhibiție, o exuberanță pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate realiza. Lucrul acesta este observabil și în alte părți în Scriptură, pentru că nu foarte târziu, în capitolul 4, când Petru, Ioan încep să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura ne spune: când au văzut ei îndrăzneala lor, au priceput că fuseseră cu Iisus. Vă rog să rețineți, întotdeauna prezența, plinătatea Duhului Sfânt în viața unui om, în viața unei biserici, dă o anumită îndrăzneală, dă o exuberanță, un entuziasm. Noi ne putem întreba astăzi, oare e prezent? Este în mine această exuberanță, ce nu vine din temperament, nu ține de ceea ce mi s-a întâmplat în afara mea, în circumstanțele mele, ci ceva ce Duhul lui Dumnezeu aduce în viața noastră. Dar până aici asemănarea, există o deosebire radicală, și anume, acolo unde alcoolul pune stăpânire pe un om, oamenii spun: domnule, i-a luat mințile. Pentru că alcoolul îți întunecă mintea, pentru că te mută într-o realitate paralelă, nu statul paralel, stați liniștiți, într-o realitate paralelă. Ești în lumea ta. Lumea ta n-are nicio legătură cu lumea reală. De aceea unii oameni ajung să se îmbete la necaz, pentru că vor să fugă de realitate într-o realitate iluzorie. Aici rețineți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care exact pe dos face. Duhul Sfânt, când intră în viața unui om, când locuiește plenar, este cel care nu-ți întunecă mintea, ci îți luminează mintea și te ajută să pricepi lucrurile din perspectiva divină, din perspectiva lui Dumnezeu. Și ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea la Rusalii este că oamenii aceștia, care au fost plini de Duhul Sfânt, au început să înțeleagă într-o cu totul altă lumină tot ceea ce s-a petrecut în ziua aceea. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când locuiește în viața unui om, când este plenar în viața unei biserici, o ajută să înțeleagă realitatea, dar să o înțeleagă dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. Vreau să vă aduc aminte de un moment în care Elisei și slujitorul său erau la mare strâmtorare. Erau înconjurați de armata siriană și părea că nu mai au niciun fel de scăpare. Și Elisei se roagă o rugăciune pe care, vă spun sincer, de foarte multe ori cred că ar trebui să o rostim fiecare: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și dintr-o dată ce a văzut? A văzut că mai mulți erau cu ei decât împotriva lor. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne entuziasmează, pentru că ne ajută să vedem altfel lucrurile. Le vedem dintr-o altă perspectivă. Și din pricina aceasta avem și îndrăzneală și avem și lumină. Acum vă rog să rețineți. În entuziasmul acesta e foarte important să nu le separăm pe cele două. Sunt oameni care pot să se entuziasmeze foarte ușor și să aibă o îndrăzneală, dar să n-aibă lumină. O să vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte că despre Apollo cuvântul ne spune că avea un duh înfocat. Nu știu exact ce a însemnat asta, poate că era mai coleric, dar cuvântul ne spune că avea un duh înfocat și cu bucurie vestea pe Iisus, doar că îi lipsea lumina. De aceea, Acuila și Priscila l-au luat deoparte și i-au explicat mai cu deamănuntul ce? Calea Domnului. Și vă rog să rețineți. Duhul Sfânt entuziasmează pe sfinți. Le dă și îndrăzneală și le dă și lumină în cunoașterea realității. În al doilea rând, acolo unde Duhul Sfânt este plenar, în biserica în care Duhul Sfânt este la lucru, rețineți, Duhul Sfânt explicitează Scripturile. Sau ca să folosesc un termen mai tehnic, exegetează Scriptura. Ne ajută să o înțelegem, ne deschide Scriptura ca să o pricepem. Ne uităm în pasajul acesta și când Petru se ridică să predice, de altfel e prima predică în era bisericii, cuvântul spune: atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci, atenție, aceasta este ceea ce a fost scris. Petru, dragii mei, în ziua de Rusalii, nu s-a ridicat să le explice experiența lui. De asta nu veți găsi nimic despre cum a simțit Petru când s-a pogorât limba ca de foc. Dar ni se spune ceva despre vântul care a umplut preajma. Duhul Sfânt, dragii mei, în viața lui Petru, l-a determinat să explice Scriptura. Nu să-și prezinte experiența. Cuvântul ne spune că în ziua aceea, Duhul lui Dumnezeu a început să explice, să exegeteze cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii au tendința să privească două realități absolut contrare. Unii spun, slova omoară, Duhul este cel care dă viață. Și dacă nu suntem atenți și mai ales scoatem din context anumite texte, avem senzația că Scriptura și Spiritul Sfânt sunt două realități exclusive. Unii se țin de Scriptură, alții se țin de Duhul Sfânt. Fals! Plinătatea de Duh și plinătatea de Scriptură sunt una și aceeași realitate. Duhul Sfânt în ziua aceea a început să le explice Scriptura și să lege fiecare detaliu, în așa fel încât, vă las pe dumneavoastră să vă uitați în text, să descoperiți câte prorocii și-au găsit împlinirea în ziua de Rusalii. Prima, cea mai evidentă, Petru menționează prorocia lui Ioel. Dragii mei, e foarte interesant să te uiți, nu să ne uităm la toate detaliile ei, pentru că e un subiect în sine. Petru în ziua aceea spune, odată cu pogorârea Duhului Sfânt, s-a inaugurat perioada așa zisă a zilelor de pe urmă. Și am putea spune, fără să greșim, că Rusaliile sunt prima zi din zilele de pe urmă. Știu că nouă, în limbajul nostru obișnuit, este mai comod să vorbim despre zilele din urmă ca și zile în care nelegiuirea va fi la culme și alegem preponderent textele care vorbesc despre decăderea morală a zilelor de pe urmă. Dar în sens strict biblic, zilele din urmă au fost inaugurate la Rusalii și se vor încheia cu ziua mare a Domnului. Așa că, vrem nu vrem, noi suntem chemați să trăim în aceste zile de pe urmă. Și Duhul Sfânt e Cel care explicitează Scriptura și ne ajută să înțelegem prorocia lui Ioel. O, dar nu numai prorocia lui Ioel. Petru, în cuvântul său, ia o altă prorocie a lui David, citind un psalm în care ni se spune că nu va îngădui ca Sfântul lui să vadă putrezirea. Și e limpede că David vorbea în mod profetic despre Hristos. Încă o dată, Duhul Sfânt este Cel care ne explică Scriptura. Aș putea să merg mai departe și să vorbesc felul în care la Rusalii se împlinește prorocia făcută de Ioan Botezătorul, care vorbea despre Domnul Iisus ca despre Cel care are lopata în mână și va ajunge să ne boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată deci ce lucrare face Duhul lui Dumnezeu. El explică Scripturile. Dragii mei, biserica în care Duhul Sfânt este la lucru este o biserică ancorată în Cuvântul lui Dumnezeu, este o biserică în care Cuvântul lui Dumnezeu este explicat în așa fel încât fiecare să-L înțeleagă. Dacă reduc lucrurile și mă refer la viața mea individuală, atunci spune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mă ajută să înțeleg Scriptura. Da, e adevărat, într-un sens, și Petru recunoaște că în scrierile lui Pavel sunt anumite lucruri mai greu de înțeles. Dar Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să înțelegem Scriptura. Vă aduceți aminte că famenul, la un moment dat, rostește o întrebare care ar putea să se potrivească foarte bine în gura fiecăruia. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va lumina cineva, dacă nu mi-explică cineva? Dragul meu, dacă ești singur și dacă stai în citirea cuvântului și dai peste un pasaj pe care spui, măi, dar nu prea îl pricep. Nu o să suni la învățătorul de școală biblică, nu o să suni la mine, ci o să spui, Doamne, Tu ai inspirat autorul Scripturii. Și cel care a scris aceste cuvinte a scris sub îndemnul și insuflarea Ta. Ajută-mă să pricep. Poate nu o să pricep originea în greacă a acelui termen. Nu o să cunoști toate conexiunile, dar vă rog să rețineți. Ioan spune, voi aveți ungerea aceasta ca să pricepeți toate lucrurile și nu aveți nevoie să vă învețe cineva. Gândiți-vă în felul următor. Te duci la o galerie de artă și stai să te uiți la un tablou. Încerci să înțelegi, te uiți, n-ai cultura necesară de a stabili exact perioada în care a fost pictat acel tablou. Te uiți și încerci să îl guști atât cât poți tu ca novice. Fără să bagi de seamă, cineva se apropie de tine și începe să-ți vorbească despre același tablou și îți deschide ochii de ajungi să vezi ceea ce n-ai văzut. Și te întrebi, dar cine sunteți? Eu sunt cel care am pictat. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, când locuiește în viața unui om, când e plenar în viața unei biserici, dă învățătură și explicitează Scripturile. În al treilea rând, Duhul Sfânt este Cel care îl elogiază pe Salvatorul. Duhul Sfânt îl poți cunoaște și dacă mă refer din nou la senzorul care depistează Duhul lui Hristos de oricare alt duh, atunci Duhul Sfânt, rețineți, nu va încerca să se scoată în evidență pe sine, nu va încerca să pună reflectorul pe el, nici pe semnele lui, nici pe altceva, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl va proslăvi pe Hristos. Domnul Iisus, vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt în Ioan capitolul 16, spune următoarele cuvinte, El mă va proslăvi pe pământ. Și, dragii mei, noi prin lumina Lui putem să-L pricepem pe Hristos. Ceea ce este lumina pentru pământ este Duhul Sfânt pentru Hristos. Fără lumină n-am pricepe realitatea și fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu l-am putea pricepe pe Hristosul cel adevărat. Rețineți, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu va încerca niciodată să atragă atenția asupra lui. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este preocupat să-L înalțe, să-L proslăvească pe Hristos și numai pe Hristos. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, capitolul 2, vreau să observați felul în care Duhul Sfânt este cel care îl elogiază, îl evidențiază pe Hristos. Mai întâi este Hristosul Salvator. Pentru că în pasajul acesta ni se prezintă felul în care orice om ajunge să fie mântuit doar în numele Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, nu există mântuire în altceva, în nimic altceva, în nimic altcineva, în nimeni altul decât în Iisus Hristos. De aceea cuvântul spune, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus. Dragii mei, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care îl evidențiază pe Hristos în calitatea lui de Salvator. Doar în numele lui și numai în numele lui există mântuire. Dar mai este un lucru. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care îl evidențiază, îl elogiază pe Hristos în calitatea lui suverană. Ascultați ceea ce spune Scriptura în versetul 36. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care îl evidențiază pe Hristos și subliniază calitatea lui de Domn și suveran peste toate lucrurile. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a pogorât pentru că Hristos a fost înălțat. Și pogorârea Duhului Sfânt este dovada indubitabilă că toată lucrarea de mântuire a fost realizată în Iisus Hristos. Și din pricina faptului că El este așezat la dreapta Tatălui, a trimis ceea ce vedeți și auziți. Este această legătură. De aceea, Duhul lui Dumnezeu îl poți recunoaște după aceasta. El întotdeauna subliniază domnia lui Hristos. Pavel preia această idee și spune că oricine care spune Iisus Hristos este Domnul, nu poate să spună lucrul acesta decât prin Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu convinge pe orice om de domnia lui Hristos. O să vă dau un exemplu. Suntem în Faptele Apostolilor. Ștefan este primul martir, își prezintă mesajul sub tirul de pietre și cuvântul spune foarte simplu și totuși extrem de profund. Ștefan era plin de Duhul Sfânt și plinătatea aceasta a Duhului Sfânt l-a determinat să privească în sus, să vadă cerurile deschise și să-L vadă pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare, unde? La dreapta Tatălui. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dragii mei, l-a ajutat pe Ștefan în cel mai dificil moment al vieții sale, la câteva clipe înainte de a-și da Duhul, să găsească cea mai profundă mângâiere posibilă, și anume mângâierea că el moare ca și martir, că el suferă pe pământ pentru cineva care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Slavă Lui pentru asta! Dragii mei, plinătatea Duhului Sfânt îți aduce această convingere că dacă te-ai dat de partea lui Hristos, ești de partea câștigătoare. Pentru că El are toată domnia în cer și pe pământ. Și este doar o chestiune de timp până când toți vrăjmașii Lui vor fi așternutul picioarelor sale. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care întotdeauna îl elogează, îl evidențiază pe Salvatorul. Și când El este în viața mea și în viața ta, e simplu. Nu mă voi scoate pe mine în evidență, ci întotdeauna voi încerca să-L evidențiez pe El. Pavel era plin de Duhul Sfânt și când oamenii se uitau la îndemânarea lui, la capacitatea lui extraordinară de a mânui Scriptura și de a-i așeza în adevărurile de bază, Pavel n-a venit să spună, păi evident, domnule, la școala lui Gamaliel am învățat, nu? Pavel spune, dimpotrivă, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. În orice împrejurare, scoate-L în evidență pe Hristos. Știi că la fel vrea Duhul Sfânt să facă și în viața mea și în viața ta? El vrea să te arate înainte altora că tu ești mai bun decât celălalt. Nu, Pavel spune copilașilor, pentru care iară simt durerile nașterii, până când? Până va lua ce? Hristos chip în voi. Găduiți-mi să vă spun un lucru. Vrei să vezi un om plin de Duhul Sfânt? Nu te uita după unul care țopăie? Nu te uita după unul care își pierde mintea sănătoasă și arată lunatic? Ci uită-te după cineva care seamănă cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Un pas mai departe. Cum pot să depistez, să detectez, să cercetez dacă într-o biserică este Duhul lui Hristos la larg? Duhul Sfânt este Cel care evangelizează sufletele pierdute. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poți să-L cunoști după felul în care evangelizează, cheamă la mântuire sufletele pierdute. Două versete care întăresc asta. Versetul 21, cuvântul spune, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și versetul 39, cuvântul spune, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, atenție, îi va chema Domnul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este un Duh care cheamă pe oameni la mântuire. Și este normal să fie așa, pentru că Scriptura îl numește Duhul lui Hristos. Vedeți, noi operăm cu Duhul Sfânt, Duhul Tatălui, dar este același cu Duhul lui Hristos. Și Duhul lui Hristos ia din ceea ce e pe inima lui Hristos și pune pe inima ta. Dacă cineva se uită la mine și spune, măi, parcă ai Duhul Tatălui tău. Eu înțeleg prin asta că în mine vede anumite abordări, o anumită preocupare, un anumit fel de a fi, așa cum l-au cunoscut pe tata. Și mă mândresc cu asta. Și acum reține. Duhul Sfânt e Duhul lui Hristos. E Duhul care ia ceea ce este pe inima lui Hristos și pune pe inima fiecăruia. Poți cunoaște dacă o biserică este plină de Duhul Sfânt, după preocuparea pe care o are pentru mântuirea altora. Pentru că, dragii mei, Hristos a dorit mântuirea tuturor oamenilor. Pentru asta a venit, pentru asta a suferit și asta este totdeauna pe inima Lui. Cuvântul ne spune, și care voiește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la cunoștința adevărului. Dragul meu, îți spun în dimineața aceasta, în lumina Scripturii, Dumnezeu este Cel care dorește mântuirea tuturor oamenilor și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care preia această imagine și pune această chemare pe inima fiecăruia din noi. O să vă dau un exemplu. Vreau să citim un cuvânt din Numeri, capitolul 11, în care Scriptura ne spune de ceva ce s-a întâmplat în privința lui Moise. Versetul 25, Numeri 11:25. Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Avem aici un exemplu, nu am pretenția că îl pot explica de plin, dar vă rog să rețineți imaginea. E Dumnezeu cel care ia din Duhul lui Moise, îl împarte peste cei 70 și cei 70 ce fac? Exact ceea ce a făcut Moise. Și acum rețineți. Domnul Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, a dorit mântuirea tuturor oamenilor. Și când Duhul acesta locuiește într-o biserică și când Duhul acesta locuiește în mine, n-am cum altfel decât să fiu eu însumi preocupat de mântuirea altora. Cuvântul spune, în oricât de mare număr îi va chema, cine? Domnul. Prin cine? Ei, dragii mei, aici e lecția. În ziua aceea, dacă te uiți dintr-un unghi, vei spune, păi Petru i-a chemat. Și când îl asculți pe Petru, Petru spune, Duhul i-a chemat. Eu cred că e timpul să ne oprim puțin și să ne întrebăm, noi pe cine chemăm? Ne uităm cu oarecare nostalgie la tot ceea ce s-a întâmplat la Rusalii și spui, hai, unde-s vremurile în care, băi, 3.000 de oameni? Am bucurat enorm pentru cei care duminica trecută au simțit chemarea lui Dumnezeu și au venit în față. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin? Am văzut că Dumnezeu este cel care îi cheamă. Dar a folosit glasul unui om. A folosit pe Deni. Întrebarea mea pentru biserica din Pârneava este... Dumnezeu a avut în plan să cheme numai 7? Sau numai 11? Și până la anul să stăm liniștiți? Nu. Dumnezeu vrea ca cei care sunt plini de Duhul Sfânt să evangelizeze sufletele pierdute și prin Evanghelie să-i cheme pe oameni. Duhul Sfânt este cel care are acea chemare interioară la care oamenii răspund și mai apoi se alătură bisericii. O să vă rog să deschideți în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 28. Este un alt lucru pe care vreau să-l vedem. Când oamenii doreau să critique biserica primară, ascultați ce spune despre ea. Fapte 5:28. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi, iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Vă rog să subliniați expresia și-ați umplut Ierusalimul cu învățătura aceasta. Dragii mei, biserica primară, plină de Duhul Sfânt, a evangelizat sufletele pierdute și cuvântul ne spune că au umplut Ierusalimul, au saturat Ierusalimul cu această învățătură care, într-adevăr, i-a ofensat pe mulți. Și atunci întrebarea pentru fiecare din noi este simplă. Pârneava, am putea noi spune astăzi înaintea lui Dumnezeu că am saturat cartierul nostru cu Evanghelia? Frați și surori din adunare, poți tu să stai înaintea Duhului lui Dumnezeu cu toată sinceritatea să spui: am saturat pe cei din neamul meu cu Evanghelia? Ne-a așezat Dumnezeu în Arad. Cineva spunea: Aradul e leagănul pocăiților. Mă tem însă ca nu cumva noi să fi rămas în leagăn. Am saturat noi Aradul cu Evanghelia? Ne-a așezat Dumnezeu pe toți cei care lucrăm într-un loc sau în altul, într-un birou, într-o fabrică, într-o întreprindere, într-o inițiativă de un fel sau de altul. Întrebarea mea simplă este: ai saturat locul acela cu Evanghelia? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care evangelizează sufletele pierdute. Un ultim gând. Mă întorc în text și vreau să vă mai rețin atenția cu un detaliu. Versetul 13. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc. Dragii mei, întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu lucrează, vor fi oameni care își vor bate joc. Va fi o reacție de enervare din partea societății. Și atunci rețineți. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și mi-am ales cu grijă termenii, enervează societatea. Nu, știu, în limbajul obișnuit, a spune că eu enervez pe cineva, de cele mai multe ori are o conotație negativă, pentru că nu e așa, enervez cu pisălogeala mea, enervez cu limitele temperamentului meu, cu duhul meu critic, și nu-i plăcut să spui despre cineva: domnule, mă enervează la culme. Uitați-vă însă ce s-a întâmplat în fapte. Ai un grup de credincioși care mai întâi au stârnit o reacție în societate, așa încât cuvântul spune, unii și-au bătut joc. Și asta e ușor de suportat. Răsfoiește câteva pagini mai înainte și ai să vezi că societatea a pus mâinile pe unii din ei, i-a aruncat în temniță și pastor mai duci. Mai apoi au început să-i amenințe, mai apoi au început să-i bată cu nuiele și în final i-au aruncat în pușcărie și au sfârșit ca martiri. De ce toate astea? Pentru că, dragii mei, societatea, lumea aceasta care zace în cel rău, nu suportă lumina pentru că faptele lor sunt rele. De aceea, vă rog să rețineți, unde e Duhul lui Dumnezeu la lucru, acolo există o anumită reacție a societății. Există un soi de împotrivire, există o anumită enervare pe care inevitabil mărturia ta, viața ta, vorbele tale, lumina pe care o împrăști, deranjează. O să vă rog să descrieți în Efeseni capitolul 5, versetul 8. Este o expresie pe care vreau să o descoperiți. Efeseni 5 cu 8. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le. Sigur că termenul de osândit nu are a face cu o anumită atitudine de aroganță, de superioritate spirituală, ci imaginea este exact așa cum într-o cameră întunecoasă, unde, dacă vreți, ai pus un dulap sau ai pus o canapeauă care de multă vreme e acolo, dintr-o dată a prins becul, tragi tocurile și tot ceea ce era până acum la întuneric se vede brusc deconspirat și pus în lumină. Și vezi că gâzele încep să se agite pentru că n-au fost obișnuite să stea în lumină. Dragii mei, oamenii plini de Duhul Sfânt, o biserică plină de Duhul Sfânt, deranjează lumea din jur din pricina luminii pe care o aruncă, din pricina felului de viață radical diferit. Scriptura spune, și sunt cuvintele Domnului Iisus, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu mai sunteți din lume, lumea vă urăște. O să vă dau un alt text care lămurește și mai bine ceea ce am vrut să spun. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, există o expresie pe care oamenii au spus-o vis-a-vis de credincioși atunci. Fapte 17:6. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, atenție, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Dragii mei, dacă noi nu mai deranjăm cu nimic lumea din jur, dacă mărturia noastră nu mai naște semne de întrebare, dacă nu mai există o linie de demarcație între felul de viață a lumii și felul de viață a bisericii, dacă eu nu mai împrăștie lumină, dacă nu mai deranjez nelegiuirile acestei lumi, nu pot emite pretenția că sunt plin de Duhul Sfânt. Am citit despre un predicator care se obișnuia să meargă din cetate în cetate, persevera predicând Evanghelia, oamenii de cele mai multe ori îl tratau cu anumită ironie. Un băiețandru s-a luat după el, l-a ascultat cum mereu în fiecare colț spunea aceeași Evanghelie și îndemna pe oameni la pocăință și într-un moment de pauză băiatul s-a uitat, le-a spus, nene, nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă? Nu vezi că n-ai reușit să schimbi pe niciun om? De ce mai continui? Bătrânelul s-a uitat spre copil și a spus, dragul meu, chiar dacă mesajul meu nu mai schimbă pe nimeni, am să continui să-l predic pentru că nu vreau lumea să mă schimbe pe mine. Dragii mei, probabil că trăim o vreme în care ne uităm și ne întrebăm, oare Evanghelia asta mai schimbă pe cineva? Și o să mai schimbă. Poate nu 3.000, dar cu siguranță 7, 11 mai schimbă. Oare se mai merită să o duc mai departe? Oare se mai merită să duc Evanghelia și să saturez preajma cu acest mesaj? Da, pentru că propovăduindu-l, mă asigur că măcar lumea nu mă schimbă pe mine. Amin.